Esíkiel, 36. kafli. Þú mannssonur, spá fyrir fjöllum Ísraels og seg. Ísraelsfjöll, heyrið orð drottins. Svo segir drottinn Guð. Fjandmennirnir hafa sagt ykkur. Ævarandi auðn, hún er orðin okkar eign. Flyttu því spámanlegan boðskap og segðu, svo segir drottinn Guð. Ykkur hefur verið eitt og að ykkur veist úr öllum áttum, svo að þið eru orðin eign annara þjóða. Fólk hefur haft ykkur að háði og spotti. Ísraelsfjöll, heyrið því orð drottins Guðs. Svo segir drottinn Guð við fjöllin og hæðirnar, gilin og dalina, auðu rústirnar og yfirgefnu borgirnar sem urðu þjóðunum umhverfis að herfangi og spotti. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Af brennandi ákafa mun ég tala gegn hinum þjóðunum og öllum Edóm. Þær hafa slegið eign sinni á land mitt og rekið íbúana burt. Illkvittnar og fullar fyrirlitningar, svo að þær geti rænt þá. Spáðu um land Ísraels og segðu við fjöllin og hæðirnar, gilin og dalina. Svo segir drottinn Guð. Ég hef talað af ástríðufullri heift að því að þið urðuð að bera niðurlægingu annara þjóða. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Ég hef svarið þess eið með uppréttri hendi að þjóðirnar umhverfis ykkur verði að bera sína niðurlægingu. En þið, Ísraelsfjöll, munu skjóta greinum og bera ávexti handa þjóðminni, Ísrael, því að hún kemur brátt. Nú kem ég til ykkar og sný mér að ykkur og þá verðiði bæði ræktuð og í ykkur sáð. Ég mun fjölga íbúum ykkar öllum Ísrael. Aftur verður búið í borgunum og rústirnar verða endurreistar. Ég mun fjölga mönnum og skepnum á ykkur sem munu verða frjósamar og margfaldast. Og ég mun láta menn setjast að á ykkur eins og áður og láta ykkur farnast betur en á fyrri tíð. Þá muniði skilja að ég er drottinn. Ég mun láta þjóð mína Ísrael ganga á ykkur. Þeir munu taka ykkur til eignar og þið verðið erðaland þeirra og munuð aldrei gera þá barnlausa framar. Svo segir drottinn Guð. Þig er sagt, þú ert mannæta og gerðið þjóð þína barnlausa. Þess vegna segi ég, þú skalt ekki eta menn framar og þú skalt ekki framar svifta þjóð þína börnum sínum, segir drottinn Guð. Ég mun hvorki láta þið heyra smánaryrði frá öðrum ríkjum framar né háð annara þjóða. Þú skalt ekki framar svifta þjóð þína börnum sínum, segir drottinn Guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, þegar Ísraelsmenn bjuggu í landi sínu, sörguðir það með breytni sinni og verkum. Breytni þeirra var í mínum augum eins og óhreinleiki konu sem hefur á klæðum. Þá jós ég heift minni yfir þá vegna blóðsins sem þeir höfðu úthelt í landinu og að því að þeir höfðu sörgað það með skurgóðum sínum. Ég tvístraði þeim meðal annara þjóða, þeim var dreift um löndin. Ég dæmdi þá eftir breytni þeirra og verkum. Og hvað sem þeir komu til þjóðana vanhelguðu þeir mitt heilaga nafn. Því að þá var sagt, þessi menn eru þjóð drottins, en samt urðu þeir að yfirgefa land hans. Ég tók þetta nærri mér vegna míns heilaga nafns sem Ísraelsmenn höfðu vanhelgað meðal þjóðana sem þeir komu til. Segðu því við Ísraelsmenn, svo segir drottinn Guð. Það er ekki ykkar vegna að ég læt til mín taka, Ísraelsmenn, heldur vegna míns heilaga nafns sem þið hafið vanhelgað meðal þjóðana sem þið eru komnir til. Ég mun helga mitt mikla nafn sem hefur verið vanhelgað á meðal þjóðana því að þið hafið vanhelgað það á meðal þeirra. Þjóðirnar munu skilja að ég er drottinn, segir drottinn Guð. Þegar ég birti heilaleika minn á ykkur fyrir augum þeirra. Ég mun sækja ykkur frá öllum þjóðunum og safna ykkur saman úr öllum löndunum og flytja ykkur til ykkar eigin lands. Ég mun dreypa á ykkur hreinu vatni svo að þið verði hreinir. Ég mun hreinsa ykkur af öllum óhreinindum ykkar og skurgóðum. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjartað úr líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að ég farið að boðum mínum og haldi reglum mínar og framfylgi þeim. Þið skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum ykkar og þið skulu vera mín þjóð og ég skal vera guð ykkar. Ég mun frelsa ykkur frá öllu því sem þið hafi sörgast af. Þá mun ég kalla á kornið og láta það spretta en ekki senda hungursneið gegn ykkur. Ég mun einnig auka ávöxt trjánna og afrakstur akranna svo þið þurfi ekki framar að þola smánariði frá öðrum þjóðum vegna hungurs. Þá munuði minnast ykkar illu breytni og vondu verka og ykkur mun bjóða við sjálfum ykkur vegna afbrota ykkar og illvirkja. Það er ekki ykkar vegna að ég læt til mín taka, segir drottinn Guð. Það skulu þið vita. Blygðist ykkar og veri sneftir vegna breytni ykkar, Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Daginn sem ég hreins ykkur af öllum afbrotum ykkar, mun ég láta fólk setjast aftur að í borgunum og það sem lagt var í rúst verður endurreist. Hið eitta land verður aftur ræktað í stað þess að liggja í auðn fyrir augum allra sem eiga leið hjá. Þeir munu segja, þetta land sem var eitt er orðið eins og garðurinn Eden. Borgirnar sem voru lagðar í rúst, eittar mönnum og rifna niður, eru nú víggirtar og byggðar. Þá munu þjóðirna sem eftir eru umhverfis ykkur skilja að ég, drottinn, endurreisi það sem rifið hefur verið niður og gróður set í það land sem hefur verið eitt. Ég, drottinn, hef talað og ég geri það sem ég hef sagt. Svo segir drottinn Guð. Ég mun einnig leyfa Ísraelsmönnum að leita svara hjá mér það að ég fjölgi fólkinni eins og hjörð. Borgirnar sem voru lagðar í rúst skulu fyllast af hjörðum manna eins og Jerúsalem af fé á hátíðum. Fé helguðu til fórna. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn.